Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, για να ντύσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία καλούμεθα να μεταφέρουμε στη ζωή μας, για να βαδίζουμε τη σωστή πορεία που οδηγεί στην αιώνιο ευτυχία και μακαριότητα, σε μία δηλαδή παραδείσια ζωή αιωνία. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Εκεί ο προφήτης, όπως συνήθως, μας εκθέτει τις αλήθειες οι οποίες είναι αναγίωτες, διότι προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, είναι αλήθειες ατροποποίητες. Μόνο ο Κύριος μας τροποποίησε ορισμένα σημεία της Αγίας Γραφής και την επιτεώρους ομιλία. Δεν επιδέχεται η Αγία Γραφή λοιπόν ανθρωπίνη επέμβαση για να διορθώνεται. Σε αυτόν τον έκτο στίχο λοιπόν μας λέει: «Μεγάλες παγίδες και συμφορές συναντούν τον αμαρτωλό άνθρωπο». Εδώ η λέξη αμαρτωλός έχει την έννοια του αμεταβήτου, γιατί αμαρτωλεί μεθά όλοι, είτε εξυναρπαγής, είτε πολλές φορές εν γνώση μας, είτε και εξ αγνίας μας πολλές φορές πέφτουμε σε σφάλματα. Εξ αγνίας εννοώ πότε, όταν δεν γνωρίζουμε σωστά τον νόμο του Θεού. Πέφτουμε σε ορισμένα σφάλματα και λέμε, είναι αυτό σωστό ή δεν είναι, να το κάνω ή να μην το κάνω. Εδώ λοιπόν αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μετανοούν. Συμφορές λοιπόν θα συναντήσουν και παγίδες. Για τον απλούστατο λόγο που έχουμε τονίσει και άλλες φορές και η Αγία Γραφή μας το λέει, ότι χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα το αγαθό. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τον Θεό, εναντιώνονται σε αυτόν, έχουν συμμαχήσει με τον διάβολο και με οποιαδήποτε αμαρτία και πάθη, αυτοί οι άνθρωποι λέει θα συναντήσουν πάρα πολλές συμφορές και παγίδες. Γιατί άραγε? Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει Πνεύμα Θεού είναι εκείνος ο οποίος βαδίζει στα τυφλά και επομένως τον περιμένουν παγίδες και πολλές συμφορές. Επιτρέπει ο Θεός συμφορές και παγίδες για ένα μεγάλο σκοπό. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι θελήσουν και μετανοήσουν και σοφλούν. Αλλά εάν βαδίζουν συνεχώς εναντίον του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι. Ενώ λέει ο δίκαιος βρίσκεται πάντοτε σε χαρά και ευφροσύνη. Εδώ τώρα για το ερώτημα, ο δίκαιος μπορεί να βρίσκεται συνέχεια σε χαρά και ευφροσύνη, αφού αυτός υποφέρει τα πάντινα από τους κακούς ανθρώπους. Τον κατηγορούν, τον συκοπατρούν, τον υβρίζουν, τον χτυπούν, τον ειρωνεύονται, τον αδικούν. Πώς είναι δυνατόν να έχει ευφροσύνη και χαρά? Εδώ είναι το μυστικό της χαράς, το οποίο μας το πληροφορούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εμείς θεωρούμε κάθε αδικία που μας γίνεται και κάθε πόνος και κάθε θλίψη στη ζωή, θεωρούμε σαν τιμωρία. Όμως δεν είναι έτσι. Γιατί έχερα μέσα στον πόνο οι Άγιοι? Διότι θεωρούσαν κάθε πόνο μία επίσκεψη του Θεού. Και τι άλλο θεωρούσαν? Ότι κάθε πόνος είναι μία υπόμνηση. Γι' αυτό έστρεφαν συχνά πυκνά το βλέμμα μέσα τους, καθρεφτίζοντας τον εαυτό τους στην Αγία Γραφή και ανακάλυπταν τον πραγματικό εαυτό τους και μετάνιωναν. Αυτή την πορεία πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος όταν παρουσιάζονται θλίψεις, πόνος και οτιδήποτε άλλο θέλει. Είναι ο ασφαλής δρόμος για να μπορέσει κανείς να ανακαλύψει τον εαυτό και εν συνεχεία με τη χάρη του Θεού να καθαρίσει τον εσωτερικό άνθρωπο και να το ασχολήσει με αρετές, οπότε θα μπορεί να αντέχει στη βασιλεία των χρόνων. Έτσι λοιπόν η χαρά είναι αποτέλεσμα της πίστεως και της αγάπης προς τον Θεό και μέσα στο βαθύτερο φόνο. Χαίρα της παθήμασή μου. Πόσες φορές το είπα και πόσες φορές το συμφωνίζει η γυναίκα. Ο Απόστολος Παύλος. Χαίρα της παθήμασή μου. Δεν λέει υποφέρω. Δεν λέει υπομένω. Χαίρομαι. Για να χαρεί κανείς μέσα στις θλίψεις και τις προετοιμασίες πρέπει να έχει ενωθεί ουσιαστικά, εσωτερικά, οργανικά, συναισθηματικά με τον Θεό. Όχι απλώς να λέει πιστεύω, και τα δαιμόνια πιστεύουν και τρίβουν. Όμως ο άνθρωπος που πιστεύει όπως θέλει ο Θεός την πίστη δεν θορυβείται από οποιοδήποτε πόνο. Αισθάνεται ασφαλής και αισθάνεται χαρούμενος διότι υποφέρει για τον Χριστό. Έτσι οι μάρτυρες υπέμειναν του κόσμου το μαρτύριο χαίροντες. Έτσι οι όσοι και Θεοφόροι πατέρες έχαιραν και μέσα στις θλίψεις και δοκιμασίες που δέχονται από τους ανθρώπους και η θυσία μας η οποία πορεύεται μέσα σε αυτήν την κοιλάδα του πλασμόνους συναντάει τα πίθη των αντιδράσεων από τους αθέους, από τους αιρετικούς, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε όχι μόνο να μην πολεμούν αλλά να στηρίζουν την θυσία. Για παρακολουθήσετε από ποιον υπέφερε πιο πολύ ο Χριστός. Δεν υπέφερε από τους εχθρούς. Υπέφερε από τους αξιωματούχους της Εκκλησίας στην εποχή του. Από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Πολλές φορές η Εκκλησία πολεμάται από μέσα. Και έχουμε διαμέσου των αιώνων αιρετικούς. Βεβαίως η Εκκλησία μας ως ζωντανός και θείος οργανισμός και καθίδρυμα αποβάλλει τους εχθρούς οι οποίοι αναφύονται και μέσα από την Εκκλησία. Δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί μόνο. Γιατί μερικοί λένε, αφού έκανε αυτό το άλλο, γιατί δεν τον τιμωρεί η Εκκλησία. Αφού έκανε το άλλο, γιατί δεν τιμωρεί η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι στοργική μητέρα, όπως το δικός πατέρας είναι ο Θεός. Προσπαθεί πρώτα απ' όλα να εξακριβώσει. Είναι όντως έτσι. Πόσοι άγιοι της Εκκλησίας μας κατηγορήθηκαν και υπέφεραν. Βάλει ο Νεκτάριος, πόσο ήταν. Και χρειάστηκε ύστερα να περάσουν πολλά χρόνια αφού ήρθαν τα σταματούργησε. Ήρθε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και γονάτισε στον τάφο του και ζήτησε συγγνώμη. Βέβαια, θα πει κανείς, πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια για να καταλάβει κανείς το λάθος. Συμβαίνει αυτό. Εκείνο που έχουμε να πούμε μόνο, δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ρίχνουμε το λύσαμα του αναθέματος κάπου, χωρίς να είμαστε και να είμαστε πληροφορημένοι για κάτι. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Οι άλλοι τι κάνανε. Όταν έβλεπαν κάποιον να μαρτάει, αμέσως έλεγα Θεέ μου, μετανακρίωνε. Βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να μετανιώσει για να σωθεί. Έτσι γλιτώναν και από την κατάκριση και από την υπάρχεια και από τον εγωισμό, γιατί οι Άγιοι γιατί δεν κατέκριναν. Γιατί αισθάνονταν πολύ αμαρτωλοί. Γιατί ήξεραν μέσα τους ότι υπήρχε αμαρτία. Σήμερα οι άνθρωποι, οι νερόβραστοι χριστιανοί, δεν έχουν συνέστηση της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής, και κέρος ακέρος πυροβολούν προς όλους και προς όλα με μοναδικό σκοπό να στηρίξουν τις δικές τους αμαρτίες. Θέλουν δηλαδή να φαίνονται αυτοί οι σωστοί και όλοι οι άλλοι να διαμαρτύρουν. Ο πραγματικά σωστός άνθρωπος είναι ο αμαρτωλός ο οποίος μετανοεί ειλικρινά. Ο δίκαιος λοιπόν βρίσκεται πάντοτε σε χαρά και ευθοσύνη. Δεν είναι απλώς αισθάνεται κάποια μικρή ελεξία. Η χαρά είναι συνέστημα το οποίο εκφράζεται και βιώνει μέσα στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος συνδεθεί με την πηγή της χαράς, είναι ο Χριστός. Χαράν την εμήν δίδομη και την χαράν μόνο του δίσαιρε από μόνο. Ποιος μπορεί να την πάρει χαρά διόντως, ακριβώς μέσα στη δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι χαρούμενος ο χριστιανός, διότι είναι πάντοτε κοντά στο Θεό και από εκεί αντλεί τη δύναμη. Τώρα μεταφέρεται σε ένα άλλο θέμα. Βεβαίως έχει μιλήσει ο προφήτης και άλλες φορές και ο προφήτης άναξε τα δύο για τους δικαστάς. Ο δίκαιος δικαστής γνωρίζει και κρίνει και αποδίδει το δίκαιο και στους φτωχούς και τους αδυνάτους. Ο δίκαιος κριτής και δικαστής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ο άνθρωπος να αποδώσει το δίκαιο είναι να είναι δίκαιος. Και είναι δίκαιος πότε, όταν συνδέεται τον δίκαιο. Δικαιοσύνη σιγά μισό Θεό. Δικαιοσύνη μάθει να κούνε σε επί της γης. Εάν δεν έχει κανείς σύνδεση με τον Θεό και αν δεν έχει συνεχές εντρίφημα και μελέτημα την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας, δεν μπορεί να αποκτήσει την αρετή της δικαιοσύνης. Με τον απόστατο λόγο, όχι όπως έχουμε πει πολλές φορές, δικαιοσύνη είναι η σωστή επιτέλεση και εκτέλεση των καθηκόντων μας προς τον εαυτό μας, προς τον Μησίο και προς τον Θεό. Όταν λοιπόν αυτά δεν τα γνωρίζει μέσα από την Αγία Γραφή, δημιουργεί δικούς του κανόνες ο άνθρωπος για να κρίνει τον άλλον και να κρίνει και τον Θεό πολλές φορές, τον οποίο καθιστά και ένοχο. Βλέπετε σε τι φοβερά αμαρτήματα και εγκλήματα πνευματικά καταλήγει ο άνθρωπος όταν είναι μέσα από το σκοτάδι της αγνίας. Δεν γνωρίζει την αλήθεια. Ξέρετε, αν ο Θεός θα μας δικάσει με αυτά, θα μας δικάσει και για έναν σοβαρό λόγο. Σας έδωσε τον λόγο μας αυτή. Και σας τον έδωσε και ερμηνευμένο και στη γλώσσα που μιλάτε και σε όσες γλώσσες του κόσμου έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή. Επομένως, είσαστε αναπολόγητοι. Γιατί δεν δεχτήκατε τον νόμο. Ενώ σας τόνισα στο Πάτερ ημών, τι να λέτε, γεννηθείτε το θέλημά μου, λένε στον Χριστό. Ποιο θέλημα θέλει, δεν το ξέρουμε. Ποιο θέλημα θα διαπράξουμε, θα εκτελέσουμε, θα εφαρμόσουμε, αν δεν το γνωρίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν μην παραμένουμε σε ορισμένες στοιχειώδεις γνώσεις της Αγίας Γραφής, ό,τι μαθαίνουμε από την Εκκλησία, ό,τι ακούμε εδώ και εκεί, πολλές φορές όχι τόσο σωστό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που παριστάνουν τον δάσκαλο και έχουν μεσάνυχτα. Και για να μην ντροπιαστούν, χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή και εξηγούν κατά τέτοιο τρόπο την Αγία Γραφή, ώστε κάνουν τους ανθρώπους να είναι χειρότεροι από ό,τι πέρα. Έχουμε αυτό παραδείγμα για τώρα τους μάρτυρες του Γεχοβά. Γυρίζουν με την Αγία Γραφή στα χέρια. Πολεμούν την Αγία Γραφή με την Αγία Γραφή. Τροποποιώντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει γνώση, δεν καταρτίζεται και δεν σκύβει με ταπείνωση να ζητήσει το έλεος του Θεού και το φωτισμό, να καταλάβει αυτά που μελετάει, μπορεί να παρασυρθεί αμέσως. Θα πει κάποιος που δεν γνωρίζει, α, πώς είμαι χριστιανός καλός. Και είναι φοβερό προσεκτό, διότι η φοβερότερη αυτή είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή για να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Η φανερή εχθρή είναι γνωστή και μπορεί κανείς να την πολεμήσει. Θα παρουσιάζεται όμως ύπουλα κάποιος ο οποίος παριστάνει τον χριστιανό και είναι άθελος. Εκεί υπάρχει το φόβο. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, γιατί ο δίκαιος δικαστής γνωρίζει να κρίνει και να αποδίδει το δίκαιο και στους φτωχούς και αδυνάτους. Συνήθως παρασύρονται πολλοί δικαστές από τις διάφορες θέσεις ορισμένων ανθρώπων ή από τις οικονομικές ανέσεις που έχουν και νομίζουν ότι με τα χρήματά τους και με τα πλούτους μπορούν να εξαγοράζουν το δίκαιο και να καθιστούν ενόχους τους φτωχούς, τους αδυνάτους. Ένας δικαστής όμως ο οποίος είναι δίκαιος και αγαπάει τον Θεό δεν σκέφτεται για πράγματα, ούτε υπολογίζει για πράγματα. Υπάρχουν δικαστές σήμερα, οι οποίοι έχουν χάσει τη θέση τους, γιατί επέμεναν στο θέλημα του Θεού και απέδωσαν το δίκαιο που πρέπει. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος έτσι πρέπει να σκέφτεται. Οι μάρτυρες είχαν και μεγάλες θέσεις πολλές φορές μέσα στην κοινωνία. Ο Άγιος Δημήτριος, αντίπατος, νεαρότατος, αξιωματούχος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όμως, βάδισε το δρόμο της σωτηρίας, μάζευε τους νέους, δίδασκε τόσα ωραία πράγματα. Που σήμερα θα έλεγε κανείς, είναι τόσο απλούτη, είχε τέτοιες θέσεις. Γιατί να μην ζήσει τη ζωή του. Έζησε τη ζωή του όμως, όπως το θέλει ο Χριστός, γι' αυτό σήμερα είναι ο Μέγας, μεγαλομάρτης, Άγιος του. Ο οποίος προσκυράζει και παρακαλούμε να μας προστατεύει. Ο δικαστής λοιπόν, ο οποίος είναι δίκαιος, θα αποδώσει το δίκαιο για τους φτωχούς. Εξαντιθέτου όμως, ο ασεβής δικαστής δεν έχει σαφή και ορθή γνώση. Ο ασεβής δεν έχει εσκύψει για να έχει σοφή και γνωστή γνώση, γιατί απλούστατα δεν συνδέθηκε με την Αγία Γραφή που είναι η πλήρης σοφία και αλήθεια. Πού θα μάθει? Επομένως, είναι πάντοτε έτοιμος να δικάσει τον αθώο και να αθωώσει πολλές φορές τον ένο. Γιατί όταν κάποιος δεν είναι σωστός δικαστή, θα παρασυρθεί και θα αποδώσει δίκαιο στον άδικο και άδικο στον δίκαιο. Λίγα έχουμε σήμερα και κάθε φορά αποτελέσματα. Δεν έχει λοιπόν σωστή και ορθή γνώση. Ακόμη τι δεν έχει? Δεν έχει και τη διάθεση να γνωρίσει καλά των πτωχών και των δικαιών του. Τι διάθεση να έχει, αφού για αυτόν ο πτωχός είναι το μηδενικό, είναι το απόβλητο. Δεν έχει καμία αξία και σημασία. Επομένως, γιατί να ασχοληθεί με αυτό? Έτσι δεν μπορεί να αναγνωρίσει και το δίκαιο του φτωχού, το ανθρώπου δηλαδή του Θεού περισσότερο, γιατί αυτές οι δύο λέξεις αναλλάσσονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Φτωχός είναι ο ενάρτων και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανευλαβής λέγεται αμαρτωλός. Χρειάζεται λοιπόν να προσέξουμε ιδιαιτέρως σε αυτά, γιατί τηρουμέν των αλογιών πολλές φορές και εμείς αδικούμε. Γιατί αδικούμε? Για τον λόγο ότι δεν έχουμε σωστή γνώση της αληθείας. Δεν έχουμε τον φωτισμό του Θεού. Και γι' αυτό μπορούμε να δικήσουμε εύκολα έναν άνθρωπο. Να παρασυρθούμε από κάτι άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής κατάρτιση, συνεχής μελέτη της Αγίας Γραφής και εφαρμογή, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί στις κρίσεις μας και να αποδίδουμε το δίκαιο, αφού και εμείς θα γίνουμε δίκαιοι. Το δίκαιο λοιπόν εδώ χαρακτηρίζεται ως η έκφραση μέσα στον άνθρωπο, το δίκαιο, η έκφραση του δικαίου Θεού. Εκεί εκφράζεται ο Θεός με τον άνθρωπο αυτό. Είναι δηλαδή όργανο του Θεού δίκαιο. Και πόσο είναι δίκαιο, έχει σχέση βαθύτατη κάτι με τον Θεό. Δεν μπορεί να κάνει δίκαιο και να είναι μακριά από τον Θεό. Ο πτωχός και άσημος, όταν αναλάβει την εξουσία επί ενός αδυνάτου και πτωχού έθνους, γίνεται σκληρός και πιστικός, σαν το πεινασμένο λιοντάρι και το διψασμένο λύκο. Όταν λέει ένας άσημος και αναλάβει κάποια εξουσία επί ενός αδυνάτου και πτωχού έθνους, γίνεται σκληρός και επιθετικός σαν πεινασμένο λιοντάρι. Και τι άλλα είναι? Έτσι συμβαίνει με ανθρώπους σήμερα και διαμέσου των νόμων. Όταν έχουν, βρίσκονται σε μια πτωχία, ειδική, οικονομική, δεν έχουν όμως ενάντια και ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση και πάρουν κάποια θέση. Αντί να γίνονται υποστηριχτέ των φτωχών, γιατί από εκεί προήλθαν, γίνονται τυρανικοί και σαν τα λιοντάρια. Γιατί? Διότι αυτοί δεν θέλουν να επανέλθουν στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν, και γι' αυτόν τον λόγο τους βλέπουμε να γίνονται άγριοι. Χάνουν και την ευλογία του Θεού, γιατί όταν ο άνθρωπος γίνει λιοντάρι και επιτεθεί εναντίον του άλλου, έχει χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό. Και επομένως είναι φυσικό να ενεργεί έτσι. Να προσέχουμε κι εμείς να μην χάσουμε την έννοια του Θεού. Να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει ταπείνωση, ταπεινοφροσύνη, όχι ταπεινοσχημία, ούτε ταπεινολογία, αλλά αληθινή ταπείνωση. Οπότε μετά θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και δίκαιοι θα είμαστε, και όταν από φτωχοί που είμαστε πάρουμε κάποια θέση, να μην επανθούμε και να μην εναντιαστούμε. Ένας πραγματικός χριστιανός, να πάρει μια θέση σωστή μέσα στην κοινωνία, γίνεται ευεργετικός, ταπεινός, εξυπηρετεί τον πιο φτωχό και τον οποιοδήποτε άλλο σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται, με την ίδια αγάπη, με το ίδιο ενδιαφέρον, διότι θεωρεί τους πάντας αδέλφια. Πραγματικά πιστός άνθρωπος. Είναι εκείνος ο οποίος εφαρμόζει αυτά τα οποία αναγράφει μέσα η Αγία Γραφή και έχει πει ο ίδιος ο Θεός. Το Πάτερ ημών. Εκεί μέσα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που βοηθάνε τον άνθρωπο να σωθεί. Αισθάνεται ο πραγματικά πιστός άνθρωπος ότι είναι αδερφός. Όχι μόνο του φίλου του, όχι της οικογένειας του, όχι το παιδιό, αλλά είναι αδερφός και με τον εαυτό του. Όλοι είμαστε παιδιά του αυτού ανθρώπου. Ποιες είναι οι πρώτες λέξεις του Πάτερ? Πάτερ ημών. Αμέσως γινόμαστε όλοι αδέρφοι. Οι διακρίσεις μέσα στον κόσμο έγιναν από τους ανθρώπους ανάλογα με τον εγωισμό που διαθέτουν. Και λέει, εγώ είμαι πλούσιος, δεν καταδέχομαι πως έκανε ο άνθρωπος. Ο άλλος έχω μια μεγάλη θέση. Και όταν είσαι αυτή τη μεγάλη θέση, τους βλέπει τους άλλους σαν δερμήκια. Δεν αισθάνεται τίποτα και καμία υποχρέωση. Όταν όμως γίνονται εκλογές όπως καλή ώρα περιμένουν, αμέσως γίνονται όλοι διοικείς, τυρικομίλητοι, καταδεκτικοί, υποχρεωτικοί, μέχρι ότι τελειώσουν οι εκλογές. Αυτές είναι αλήθειες τις οποίες βλέπουμε σε κάθε εποχή. Επομένως θα προσπαθήσουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στον Θεό και να είμαστε σωστοί σε οποιαδήποτε θέση μας τοποθετεί ο Θεός. Όταν κάποιος πάρει μια μεγάλη θέση μας στον κόσμο, μην νομίζει ότι την αξίζει αυτή τη θέση. Είναι κατά παραχώρηση ο Θεός. Παρακολουθεί ο Θεός και πρέπει αντί να αισθάνεται έπαρση, να αισθάνεται φόβο. Άρα θα ανταποκριθώ ή ανταποκρίνομαι στη θέση που με κάλεσε ο Θεός? Ή μήπως θα μου πει ο Θεός, δούλε πονηρέ και ομονηρέ. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίζουμε σωστά όλες αυτές τις καταστάσεις, όπως μας λέει ο προφήτης εδώ. Ο ασεβής λοιπόν δικαστής δεν έχει ούτε σαφή και ορθή γνώση, δεν έχει όμως και διάθεση να γνωρίσει το δίκαιο του Θεού. Ασεβείς ύστερα και παράνομοι άνθρωποι, με τα εγκλήματά τους και τις διαβολές τους, άναψαν πυρκαγιά σε πόλη. Οι παράνομοι λοιπόν και ασεβείς, τι άλλο θα κάνουν? Εγκλήματα, διαβολές, πυρκαγιές, πάσης φύσεων και ηλικίες και πνευματικές. Τι άλλο θα κάνει ένας άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό? Ό,τι του πει ο διάβολος. Και ο διάβολος τι κάνει? Θέλει την καταστροφή και του ανθρώπου και της κοινωνίας και των πόλεων. Και βρίσκει ανθρώπους όργανα του για να τον υπηρετούν. Έτσι έχει και τα μέλη, τις χαρτορίστρες, τις μάγισσες, που υπηρετούν τον διάβολο. Έχει όμως και άρχοντες που υπηρετούν τον διάβολο. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Όταν ένας άνθρωπος δεν τηρεί το θέλημα του Θεού, δεν στηρίζεται στο θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός, η διαγωγή του θα είναι πάντοτε αντίθετη με τον Θεό. Και θα πρέπει, τώρα το έχουμε δει, στην πορεία της ιστορίας. Πώς ιδιώχνει αυτοκράτορες. Έφερε να πάνε τη ζωή με το χειρότερο τρόπο. Γιατί είχαν κάνει τα χειρότερα εναντίον των χριστιανών. Ποιος μιλάει για αυτό σήμερα. Μιλάνε όμως για τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, την Αγία Βαρβάρα και την Αγία Κατερίνα. Που ήσαν περιμεριστικοί από αυτούς άσχημοι. Για τον κόσμο ήσαν ανόητοι, έτσι το γράφει η Αγία Γραφή. Εμείς μοίδια Χριστόν, εμείς άτιμοι. Όμως και το Θεό, αυτούς που τους θεωρεί ο κόσμος ως ανοήτους, ο Θεός τους εννοεί ως Αγίους. Γιατί επιτελούν το θέλημα. Χρειάζεται όλοι μας αγαπητοί να σκύψουμε στην Αγία Γραφή για να αναγνωρίσουμε τις αλήθειες αυτές, να τις μεταφέρουμε στη ζωή μας, να τις βιώσουμε για να μπορούμε να γινόμεθα πώς του κόσμου και άλλα στη ζωή. Πώς θα γίνουμε φώτα και πώς θα δώσουμε το καλό στον κόσμο όταν εμείς δεν πράττουμε. Και φαίνεται αυτό, ξέρετε, από όλη μας τη συμπεριφορά, από όλη μας την παρουσία, γιατί η ψυχή σε φαινομένη στο πρόσωπο θάλει και εκ του περισσεύματος καρδίας δηλαδή το στόμα. Και όταν κανείς χρησιμοποιήσει αυτή τη βρωμερή, όλες οι αμαρτίες είναι βρωμερές, αλλά χειρότερη όλων, χρησιμοποιεί την υποκρισία, γινόμαστε όχι απλώς ενοχλητικοί, αλλά και επιζήμιοι στο περιβάλλον μας και στον εαυτό. Γι' αυτό ο Κυριώτης εξετόξησε προς τους γραμματείς και Φαρισαίους εκεί από τα φοβερά μου γιατί για την υποκρισία μου είναι οι γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ και νήματα χειρινών τάκτη που είναι έτσι όταν κι εμείς φαινόμαστε διαφορετικά από ό,τι είμαστε υποκρινόμαστε πρέπει κάποτε να πετάξουμε αυτή τη μάσκα και να ενθρωγήσουμε τον Χριστό στα βάθη της καρδιάς μας. Και εγώ και εσείς. Όλοι έχουμε ανάγκη μιας αναθεωρήσεως της στάσεώς μας απέναντι στον Χριστό. Μας παρουσιάζει ο Θεός ευκαιρίες, μας δίνει τα μέσα. Τα ίδια μέσα που έδωσε στους Αγίους. Οι Άγιοι τα χρησιμοποίησαν, εμείς τα εγκαταλείπουμε. Δεν μας φταίει ο Θεός αν εμείς απομακρυνόμαστε από αυτό. Θα πρέπει να επιστρέψουμε γέρος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής που είναι η σωτηρία της. Διαφορετικά θα είμαστε πάντοτε σε μια τελματώδη κατάσταση, ένα βήμα μπροστά και δέκα πίσω. Και θα είμαστε στην ίδια κατάσταση και δεν θα μπορούμε να ανανοίξουμε. Να παρακαλέσουμε με θέρμη τον Θεό να μας δώσει το πνεύμα της μετανοίας, το πνεύμα της πατριαφροσύνης, της υπομονής, της αγάπης, το πνεύμα της αδελφοσύνης, της ελεημοσύνης. Γιατί ο Χριστός μας ήρθε εδώ στον κόσμο για φιλανθρωπία. Έγινε άνθρωπος και άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Η αγάπη του είναι απέναντι. Και περιμένει να του ανοίξουμε την πόρτα της ψυχής. Παρόλες τις αρνιότητες και τις αμαρτίες μας, χτυπάει την πόρτα της ψυχής. Ιδού έστεικα την πληθύρα και κρούω. Περιμένει να του ανοίξουμε. Εμείς κοφεύουμε. Κοιτάμε τι θα μας πει ο εγωισμός, τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο διάβολος πολλές φορές. Πρέπει να ξεκινήσουμε αγαπητοί μας. Ιδού γίνει και όσοι πρόσδεκτος, ιδού γίνει η μέρα σωτηρίας. Θα αποθώμεθα τα έργα του σκότους, να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα στον αγώνα του Θεού και να είναι ο αγώνας και άρρωστος. Δεν μπορεί κανένας ποτέ να αισθανθεί αγαλίαση με στη γη και χαρά, εάν δεν έχει αυτή την εσωτερική επικοινωνία με τον Θεό. Αν δεν έχει αγαπήσει ένθερμα τον Θεό. Και αυτό το ζητάει ο ίδιος ο Θεός. Αγαπήσει και τον Θεό. Εξώδης καλύτερης, εξώδης γέννης. Και τον πλησίον σώσει αυτόν. Εντάξει στον πλησίον εντολές, ο νόμος του υπερφύγεται κρέμα. Πράγμα. Αν υπάρχουν αυτές οι δύο εντολές, από εκεί πιτρώνουν όλοι οι άλλοι νόμοι. Και στηρίζονται όλοι οι νόμοι σε αυτές τις δύο εντολές. Αυτά δεν τα είπε κανένας άνθρωπος, τα είπε ο ίδιος ο Χριστός μας.